Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt välja antud Ilmar Taska romaani Pobeda 1946. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liivakonsumites. Loeb Mehis Tulk.
Ilmar Taska on tunnustust leidnud nii filmi, teatri, televisiooni kui ka kirjanduse valdkonnas. Varem on ta avaldanud lühijutu kogu Parem kui elu ja tema lühijutte on tõlgitud mitmesse keelde. Pobeda 1946 tegevus toimub esimesel sõjajärgsel aastal. Estonia teatri ooperisolisti Johanna ja BBC raadiouudiste diktori Alani vahele langeb raudne eesriie. Reaalsuse kiuste hakkavad nad planeerima kohtumist Moskvas. Johanna õde varjab samal ajal oma meest, endist iseseisvuse eest võitlejat, juba teist aastat tagatoas suletud kardinate taga. Tänaval mängib vaid nende 6-aastane poeg, keda köidab uhiuus auto Pobeda ja selle juht, salapärane onu, kes laseb tal autorooli keerata. Sõprus onu ja poisi vahel mõjutab kõigi pereliikmete saatust. Poisi õlgadele langeb raske saladuste koorem ja kannab ta süütust lapsepõlvest ohtliku sõjajärgsesse reaalsusse. Mis jaburus see niisugune on? Mõtles mees ja vaatas kirja saatmise kuupäeva. Kiri oli juba mitu kuud vana. Ta võttis karbist paperossi sport, litsus selle pika tühja pappfiltri sõrmede vahel kokku ja pistis huulte vahele. Ta süütas paperossi, surus selja mugavamini vastu tooli leeni ja luges kirja veel kord. Kallis Alan, enne sõja lõppu heideti pomm ooperi teatrile. Ma ei olnud see kord laval. Seal toimus hoopis suurejooneline balletietendus nimega Kratt. Sarviline, kes lavalt eluga pääses, jooksis oma punases kostüümis üle teatri esise väljaku linna. Pealtnägijad vahtisid leekides rahvusooperit ja sealt välja jooksvat saatanat, mõistes, et Dostojevski sortsid on linna tunginud. Need sortsid on seni ajani siin. Nad on vahepeal paljunenud ja neid tuleb iga päev juurde. Nad on linna üle võtnud, kuigi nad enam ooperilaval ei tantsi. Ka mina ei laula seal enam, sest lava pole. Kultuurimajades ja kinodes ei kavatse ma Aidat ja Karmenit laulma hakata. Las laulavad sortsid seal Dunajevski marsi laule. Mõtlen ikka oma Londoni Rinaldole. Sinu Aida. Mees pani kirja kulmu kortsutades käest. Ka tõlge tundus puine. Oleks vaja tööle võtta rohkem keeleoskusega neide, mõtles ta. Ta võttis kätte musta läikiva trofee sulepea, keeras selle lahti ja märkas rahuldustundega, et tint ei olnud selles veel kuivanud. Kolmas Reich oli hävinud, kuid nende sulepea töötas. Ukselävele ilmus sekretär ja keerutas oma manikküüritud sõrmede vahel võtit. Toodi kohale, hüüatas Anna rõõmsalt. Mees tõukas end lauast eemale ja kargas püsti. Ta kahmas Anna käest võtme ja tormas trepist alla. Siin hoovil seisis see au ja uhkus. Uhiuus auto nimega Võit. Mees tegi Pobeda ukse lahti ja istus sisse. Nahkiste krudises ja vedrutas tal mõnusalt nagu buržuide sofa. Ta ajas selja sirgu, ega löönudki pead lakke ära. Hopla! Ka põlvedel oli ruumi ja jalgu sai peaaegu välja sirutada. Mees mõõtis silmadega kõrvalistuja koha laiust ja lasi end külili. Nüüd nägi ta autot teisest rakursist, armatuurlaua alt. Paistsid mõned traadijupid ja konarlik värv. Ikka ei saa lahti tsaariaegsest Potjomkini külast, mõtles ta ja muigas. Siis keeras ta end selili. Siin võib isegi magada. Või kellegagi hullata? Mees kergitas kulme ja muheles. Pole vaja isegi tagaistmele ronida. Mees ajas end uuesti istukile ja haaras kahe käega kinni peenest roolist. Ta silmitses oma hoolitsetud käsiroolil ja tundis, et see masin allub igale ta käe liigutusele. Jah, tema oli tüüri juures. Ta kehitas end ja heitis pilgu auto tahavaate peeglisse. Niisuguse näoga oleks ta võinud olla näitleja. Nüüd tuli talle aga mängida argielu rahvateatris. Mees vajutas jalad pedaalidele ja keeras süütevõtit. Mootor urahtas nagu karu. Mõmises mees rahul olevalt. Mootori hääl oli tugev ja palju tõotav. Mees mängis gaasipedaaliga ning mootor urises kord räigemalt, kord taltunumalt. Ta kuulas dresseerija sõna. Teda polnud vaja provotseerida. Kuhu ma nüüd sõidan? Arutles mees. Lasi siduri lahti ja keeras siis aeglaselt väravast välja. Et pääseda mööda sisserändajatest, kes ummistasid oma pampudega väravatagust, pidi ta sõitma mööda tänava serva. Suurem auk teepervel raputas autot. Ei loopinud meest peaga lakke ega raputanud ta sisikonda nagu teised vanad autod. On sel ikka head amordid, mõtles mees. Ta pööras paremale elumajade poole. Linnaäärsed majad olid ikka veel varemeis ja talve tolmuga kaetud. Soojale ilmale vaatamata alles külmast porist ärganud. Kõikjal oli sõjaaegset prahti, otse kui sõda poleks kunagi lõppenud. Linn nägi välja nagu räsitud naine. Uhi uus läikiv auto libises sellest läbi nagu võõrkeha teiselt planeedilt. Mees keeras tahavaate peegli õigeks, kohendas pükse jalgade vahelt, et sinna tekiks rohkem ruumi ja lisas gaasi. Poiss pidi jälle vait olema. Isa ütles kulmu kortsutades nagu alati. Ära räägi nii kõvasti. Tema võib rääkida, sekkus ema, aga sina pead vait olema ja mitte oma bassi häälega põristama. Aga milleks üksinda rääkida, mõtles poiss, kui isa ei tohi vastata ja ema ei taha vastata. Tuba oli pime ja nukker. Poiss ronis aknalauale ja piilus kardina vahelt välja. Ka tänav oli hämaravõitu ja märg. Ometi paistsid naabermaja akendest ähmased tuled ja poiss nägi liikuvaid varje. Seal joosti, mängiti, võibolla isegi naerdi. Ema ütles talle vaiksel noomival häälel. Lükka kardin ette tagasi. Poiss oli kurb, et isa on tusane. Ema aga alati millegi peale pahane. Ema aina askeldas, tegi süüa, pesi nõusid, triikis pesu, pühkis põrandaid, kudus sokke. Alati vaikides. Talle ei meeldinud, kui poiss naeris hõikas või midagi temalt küsis. Veel vähem meeldis talle, kui isa seda tegi. Tema ei tohtinud üldse rääkida. Ei ukse ega akna juurde minna. Ta pidi end alati kõigi eest peitma. Aga poisiga ei tahtnud ta kunagi peitust mängida. Ta istus või lamas tagatoas ja luges vanu halvasti lõhnavaid raamatuid. Ükskord oli poiss leidnud vana fotoalbumi, milles olid pildid emast ja isast, kus nad naersid ja olid ilusad. Nüüd näete te hoopis teissugused välja. Koledad, oli poiss öelnud, mille peale ema tal albumi käest võttis ja kõrgele riiulile pani, et poiss seda enam kätte ei saaks. Mul on igav, ütles poiss isale. Isa suitsetas ega tõstnud pilku mingilt vanalt ajakirjalt, mille lehed olid kollaseks läinud. Tahate vaatame pilte tankidest ja soomusautodest, küsis isa. Neid pilte oli poiss aga juba lõputult näinud ja teadis iga soomusautomarki peast. Kas ma tohin välja mängima minna? Mine siis, lausus isa pilku tõstmata. Aga mitte majast kaugele, manitses ema närviliselt triikrauaga vehkides. Poiss haaras juba mütsi ja tuiskas välja kargesse õhku. Ta ronis teisel pool tänavat asuva puuriida otsa ja istus riidast välja küünitavale jämedale puurondile, mis kõikus tema raskuse all. Lõpuks ometi oli ta jälle juhi istmel tagasi. Ta pani mootori käima, lükkas käigu sisse ja tundis, kuidas buss hakkab tema all liikuma. Ta kiigutas end plangul augulist teed mööda sõites ja tema bussi hääl muutus käikude vahetamisel aina valjemaks. Kui ta niimoodi sõitis ja teekonarustega võitles, märkas ta tänava lõpus kahte lähenevat tuld. Talle sõitis aeglaselt vastu imeuhke läikiv auto. See oli uhiuus ja beeži värvi. Psss! Vajutas poiss naelapead, et bussi uksed avaneksid. Lõppeatus! Palun kõikidel reisijatel väljuda. Vastusõitev Pobeda oli teisel pool tänavat peatunud. Poiss ronis puurida otsast maha ja astus südame põksudes Pobedale uudishimulikult lähemale. Ta oli ka varem näinud ilusaid autosid, aga ükski neist polnud nii särav ja uus. Selles istus pikka kasvu hallis mantlis mees, kes oli poissi märganud ja vaatas talle avalalt naeratades otsa. Ta ei väljunud autostega lülitanud mootorit välja. Poiss lähenes autole ja mõõtis seda ise teadliku pilguga. Ta tegi ringi ümber auto, kummardus auto taga ja nuusutas summutist tulevat heitgaasi. Isegi see lõhnas ime hästi. Mees keris auto akna alla ja kallutas pea aknast poisi poole. Kas sa tahad saada automehaanikuks?
Ei, bussijuhiks, vastas poiss.
Siis ju sõiduautot sind eriti ei huvita. Poiss liikus auto külge mööda mehele lähemale. Tõusis kikivarvule ja kiikas aknast sisse. Armatuur laual põlesid värvilised tuled ja istmed olid kaetud nahaga. Kas tahad sisse istuda, küsis mees poisile sõbralikult silma pilgutades. Poiss teadis, et ta ei tohi võõrastega rääkida, aga niisugusesse autosse istumine oli väärt keelust üleastumist. Ta võis ju lihtsalt istuda ja vaikida. Onu tegi ukse lahti, sirutas välja oma sooja käe ja tõmbas poisi istmele. Ta vaatas poisile kavalalt otsa ja vilgutas tema rõõmuks armatuurlaua lampe. Onu naeris. Ta juuksed olid kenasti kammitud ja habe aetud, mitte nii nagu isal. Raske oli vaikides istuda, kui niisugune lõbus onu tahtis juttu rääkida. Ja nii nad lobisesidki natuke autodest. Siis uuris onu. Mis su nimi on? Kus sa elad? Nendele küsimustele poiss ei vastanud. Sellistele küsimustele oli ema keelanud vastata. Ta ei saanud aru miks, kuid ema ja isa ei lubanud tal võõrastega rääkida. Poiss sirutas käe välja ja katsus autorooli. See oli külm, kumer ja sile. Kui hea oleks sellest kinni hoida, mitte nagu tollest kaikast, millega ta bussi juhtis. Onu just kui luges ta mõtteid, nihkus eemale ja ütles. Tule, istu lähemale ja võta roolist kinni nagu õige bussi juht kunagi. Poiss pani mõlemad käed roolile ja vaatas läbi akna otse ette poole. Mees vajutas mingile nupule ja äkki hakkasid kojamehed tööle. Poiss kilgatas ehmatusest ja nad mõlemad naersid. Mees võttis poisi käe, vajutas nuppu alla ja kojamehed lõpetasid töö. Proovi nüüd ise. Kas sinu isal on ka auto või sõidab ta bussiga? Küsis onu. Minu isa ei käi üldse väljas, lipsas poisil üle huulte. Ta vaatas onule ehmunult otsa. Aga onu ainult naeratas. Ta vaatas poisile sügavalt silma ja vastas just kui lohutades. Kõik mehed ei ole autohuvilised nagu meie. Seda onu võib usaldada, mõtles poiss. Minu isa huvitavad ainult tankid ja soomusautod. Kuid nüüd kostis poisi kõrvus jälle ema alatine manitsus. Ära kunagi isast kellelegi midagi räägi. Kas su isa on tankiga sõitnud, küsis onu huvitatult. Mis ta on sulle nendest rääkinud? Poiss surus huuled tõredalt kokku. Rohkem ta sellest ei räägi. Kas tahad autoga sõitma minna? Küsis onu.
Tahaks, aga ma ei tohi,
vastas poiss nukralt.
Ma pean nüüd koju minema.
Onu vaikis hetke. Mis seal ikka, bussijuht? Ehk saame veel kokku. Ta vaatas poissi julgustava pilguga.
Homme õhtul võiksid ise rooli taha istuda, ma õpetan sulle juhtimist. Kuna su isa ja ema autodest eriti ei hooli, siis las see olla meie väike saladus.
Ta vaatas poisile sügavalt silma ja küsis. Kas sa oskad saladust hoida? Poiss noogutas tõsiselt. Onu sirutas oma suure käe välja, võttis poisi käe oma pihku ja surus seda tugevalt. Need on juhtide omavahelised jutud, ütles ta. Saame siis homme siin jälle kokku, kui sa tulla saad. Onu kummardus üle poisi ja lükkas autoukse lahti nii, et poiss sai istmelt alla hüpata. Poisil oli kahju lahkuda soojast autost. Ta tundis ikka veel oma tagumiku all polsterdatud nahkistet ja ninase mõnusat autolõhna. See oli mingi tundmatu aroom, mis oli segu bensiinist, kölni veest, nahkistmetest ja armatuurlaua hõngust. Ta lonkis aeglaselt kodu poole, seisatas maja uksel ja heitis pilgu tagasi. Ta nägi, kuidas Pobeda tema selja tagant aeglaselt ja peaaegu hääletult mööda libises. Poiss koputas kodu uksele. Ta kuulis ema susside lohinat, võtme kriginat ning nägi, kuidas ukse prakku ilmus ema põrnitsev silm.
Kus sa nüüd oled küll olnud? Kas sa oled ära külmunud? Tule söö suppi!
Poiss ei vastanud midagi. Tal ei olnud külm ja neil olid onuga olnud omad juhi jutud. Oma saladus. Ta astus suitsusesse läppunud tuppa, kus peale supileeme lõhna oli tunda rõskete puude hõngu ja kuulda küdeva ahju praginat. Isa paotas taga toaust.
Ma sööks hea meelega ka suppi, lausus ta.
Poiss ei teadnud, miks ei olnud tema isa nii julge, nagu see sõbralik onu seal uhkes autos ja miks ta peitis end alati tagatuppa, kui keegi tuli. Miks ei saanud nad koos temaga kunagi naerda? Nad sõid suppi vaikides.
Sul oleks aeg magama minna, ütles ema.
Ja seda poiss tegigi. Tal oli kahju, et ta ei tohtinud onu autost isale rääkida. Johanna suundus mööda tänavat trammipeatuse poole. Pärast nõukogude vägede võidukat sissemarssi oli elu tundmatuseni muutunud. Ta astus oma samskingades ettevaatlikult, sest mõrad kõnniteest tundusid olevat suuremad kui kiviplaadid. Need olid täitunud ära visatud konidest, prügist ja sõnnikust. Kojamehi pole juba aasta näha olnud, nentis Johanna. Jah, prügikastid on ära varastatud ja kõik kojamehed on saadetud kõrgemasse parteikooli. Sõda ja uued ajad tõid kaasa vabaduse sülitada, urineerida ja prahti loopida igale poole, kuhu tahad. Johanna oli laulnud Verdi Aidat ja oskas end samastada orjastatud Nuubia printsessiga, kelle maad oli laastanud Egiptuse armee sõdurid. Viimaste aastate jooksul olid võõrvõimud ja sisserändajad korduvalt vallutanud Johanna sünnilinna ja lõpuks sellega vareme tolmu ja tuhaga katnud. Pärast seda, kui punakaardi naislendurid pommi ooperiteatrile heitsid, hoidis Johanna end teatrist eemale. Juba enne sõda olid hakanud mitte koosseisuliseks solistiks, et saaks laulda ka teiste ooperiteatrite lavadel. Nüüd oli ta kaotanud needki võimalused, sest piirid olid kinni pandud. 40. aastates laulja võis end ka bridžimängule pühendada. Kuigi Madame Butterfly ja Tosca viirastusid talle ikka nii unes kui ilmsi. Tänav kulges mööda varemeis majast ja Johanna teravdas pilku. Ega selle põlenud majaseina taga varjand mõni rööv mõrtsukas, kes mind tappa tahaks. Sõber Bariton oli jutustanud talle, kuidas poliitiliste repressioonide varjus olid õitsele puhkenud ka salavorsti vabrikud. Keegi olevat turult ostetud vorsti seest leidnud väikese sõrmeküüne. Ka Johanna oli käinud täna turul ja ostnud oma ehtsate magevee pärlite eest nisujahu. Vorsti ta ei himustanud. Kuigi sedagi oli turul müüja. Inimesi kadus tänavatelt tõesti iga päev. Johanna arvas, et enamasti küll Patarei vanglasse. Kõikjal olid Stalini suured kõrvad ja kahtlustavad silmad, mis riigi vaenlasi igalt poolt otsisid. Stalin ja Beria olid ju tahtnud kogu rahva Siberisse ümber asustada, kuid sõda oli nende plaanid rikkunud. Johanna heitis pilgu instinktiivselt tagasi. Talle lähenes aeglaselt uhiuus ilus hele beige auto. Sellist marki ei olnud ta varem näinud. Kas keegi jälle jälitab mind? Autos istus kena noorepoolne mees, kes ei tundunud talle ohtlik. Mees vaatas Johannat läbi autoakna ja naeratas. Johanna rahunes ja pööras pilgu uuesti teele. Niisugust autot ei tarvitsenud karta. Inimesi korjasid peale tumedad furgoonautod, mustad rongad. Kõrvalmajast väljus lärmakas salk joobnud madruseid, kes heitsid oma hägused pilgud hästi riietatud Johannale, siis aga mööda sõitvale uuele autole. Smatri, pabieda, kakaja krasavitsa, hüüdis üks neist autot märgates ja vilistas. Arvates, et see käib tema kohta, kiirendas Johanna sammu ja ka autos istuv mees lisas gaasi ning vuhises temast mööda. Tänavanurgal seisis vana takso ja selles haigutas igavesti ootav juht. Võtaks takso, mõtles Johanna. Kuid jumal teab, kuhu ta mind viib. Minu mantel ja kübar kindlustaksid talle kuu aega rahuliku elu, nentis ta mõrult, ja liikus edasi trammi peatusse. Siin seisis juba trobikond uusi inimesi, keda varem polnud linnapildis näha, valmistumas trammi just ründama. Kuna trammi veel silmapiiril ei olnud, siis põrnitsesid nad Johannat kui lähenevat ilmutust. Keegi näis ta isegi ära tundvat ja vahtis teda klaasistunud pilgul. Johannale meenusid lapsepõlvest elegantsed silmaklappidega hobused, kes kõrvale ei vaadanud. Ta oleks tahtnud nüüd endale nende silmakaitseid, kuid ei löönud pilku maha. Kaks sõdurisinelise meest lonkisid lähemale ja seirasid teda kahtlustavalt alt kulmu pilgul. Mida küll on meiega teinud sõda ja uus võim, mõtles Johanna. Vaadake seltsimeeste rühti, nende kurja, kortsuslaupa. Kadunud on olemise pehmus, paitavad naeratused. Võrdsus, vendlus, aga ei kübetki ligimese armastust. Isegi trammi peale minnes tuleb võidelda oma koha eest päikese all. Aga nõukogude päike ei säranud ega soojendanud. Meestelt kandus temani odekolonni asemel lõhnabukett küüslaugust, üleeilsest higist ja spermast. Johanna pöörase meestele selja, kohendas kaelas siidrätikut ja nusutas selle simbunud vana lõhnaõli riismeid. Talle meenus Londoni härrasmehe Alani lõhnavesi Mischief. Tema vaos hoitud inglise naeratus ja laitmatud maneerid. Ta tõstis mantli kroogitud varuke üles ja vaatas kella. Osutid liikusid liiga kiiresti mööda kätte õpitud kurssi. Johanna silmitses rööbasteed ja tundis, et ka tema kortsutas kulmu. Kas minagi olen juba muutunud samasuguseks? Trammi ikka ei tulnud. Et meelt rahustada, ümises ta endamisi niibelungide sõrmuse leitmotiivi. Ta oli pagendatud jumalate keskelt allmaailma surelike voogudesse. Johanna silmitses langevat krohvi ja mõranenud värvi vastasmaja seintel ning oli kindel, et nii kaua, kuni Tallinna sadamasse ei jõua inglise laevastik, jääb see igavesti varisema. Poiss ei jõudnudki ära oodata onu tulekut. Ta istus puuriidal ja ta pilk oli ainiti suunatud tänava lõppu. Siis nägi ta tuttavat Pobedat aeglaselt tänavanurga tagant sisse pööramas. Kodanikud reisijad, buss on rikkis, te peate nüüd kõik maha minema, lausus ta kiiresti ja vajutas uksenupu naelale. Pssss, läksid uksed lahti. Poiss hüppas puuriidalt maha ja jooksis Pobedale vastu. Ta nägi läbi autoklaasi tuttava onu laia naeratust. Pobeda peatus. Uks läks lahti ja mees sirutas käe, et poiss saaks sooritada pantri hüppe nahkistmele. Autost paiskus vastu sama tuttav lõhn. Siin oli hea ja soe. Tore sind jälle näha, bussijuht, lausus onu lõbuselt. Pööra seda siin. Ta osutas ümmargusele nupule armatuurlaual. Poiss sirutas käe välja ja keeras nuppu. Raadio hakkas mängima. See kõlas nii hästi ja täitis kogu salongi, mitte nagu krabisev kodune raadio. Nüüd kuuleme populaarset meloodiat töörahva kultuurihoone solistilt Veera Neluselt, kostis raadiodiktori reibas hääl. Keegi tädi laulis ilusa kõrge häälega, käib töö ja vile koos. Poiss vaatas uhkelt muhelevat onu. Nad õtsutasid koos peade muusika taktis. Akna tagant sõitis mööda tume furgoonauto. Mehe pilk kandus sellele. Ka poiss jälgis nüüd suurt autot, mis peatus nende maja ees. Sealt hüppasid välja nahkjopedega mehed ja suundusid joostes poisi koduukse poole. Mees kummardus poisi ligi, tõmbas ta endale lähemale ja ütles. Nüüd teeme väikese proovisõidu. Pane käed roolile. Sina juhid. Ta võttis poisi sülle ja surus ta käed roolile. Poiss haaras sellest kinni. Poiss tundis onu jalgade liikumist. Onu lükkas siduri alla ja andis teise jalaga gaasi. Auto hakkas aeglaselt liikuma. Pois keeras rooli ja tõesti auto kuuletus talle. Nad sõitsid mööda furgoonautost ja kodust. Pois vaatas maja poole, kuid onu kamandas. Bussijuht, hoia silmad teel, vaata otse ette. Pois pööras silmad uuesti tänavale. Kui hea oli juhtida nii suurt ja kuulekat autot. Nad sõitsid naabermajadest mööda, pöörasid kõrvaltänavatesse, leidsid planguga piiratud parkla. Siin on autode kodu, kus nad öösel magavad, selgitas onu. Pois kilkas pöörangul elevusest, kui auto tahtis kõnniteele ronida. Onu jalg pidurdas ja nad sättisid koos rooli jälle õigeks ning sõitsid edasi. Muusika mängis ja auto aina sõitis. Siis jõudsid nad ringiga tagasi kodu juurde. Tänav oli tühi. Furgoonauto oli kadunud. Onu pidurdas päris kodu lähedal. Sa oled hea juht, ütles onu. Meie töö on tänaseks tehtud. Ta ulatas poisile käe ja surus seda mehe moodi. Poiss oli õnnelik. Temast oli saanud tõeline juht. Onu tegi ukse lahti. Poiss ronis autoistmelt maha ja lõi ukse enda järel kinni. Onu lehvitas talle rõõmsalt ja sõitis minema. Poiss saatis pilguga kaugeneva Pobeda punaseid tagatulesid ja lonkis kodupoole. Maja uks oli praokil. Ta lükkas selle lahti ja astus sisse. Põrandal istus ema. Ta nägi hirmuäratav välja. Silmad nutust pundunud ja juuksed sassis. Ema sirutas käed poisi poole ja haaras ta oma embusse. Poiss tundis end ema kramplikus haardes ebamugavalt. Ta vaatas tagatoa ust, mis oli pärani lahti. Isa ei olnud kusagil näha. Isa läks välja, ütles ema. Kui kaua ma jõuan nutta, mõtles naine ja kuivatas varrukaga pisarad silmist. Ta astus akna juurde ja tõmbas kardina eest. Tavaliselt, kui kedagi oli kaotatud, tõmmati kardinad ette, just kui leineid aluks valgust. Tema oli elanud kinniste kardinate taga juba ligi 2 aastat ja võis need nüüd leinate seest ära tõmmata. Aknast paiskus sisse peaaegu pimestav päikesepaiste, mis tegi silmadele valu. Eriti veel naise punastele ära nutetud silmadele. Ta pidi silmad hetkeks sulgema ja tegi need siis ettevaatlikult kissitades uuesti lahti. Võib-olla on lein enneaegne. Mees viidi küll minema, kuid ehk on ta veel elus. Mees oli rahvuskomitee liikmena võidelnud riigi sõltumatuse eest ja 2 okupatsiooni vahel toetanud ajutist iseseisvust. Enamik ta kaaslasi tapeti või põgenes metsa. Tema aga peitis end tagatuppa. Kas tal on veel lootust? Nad olid kuulnud hukkamistest, küüditamistest, vangistustest ja kadunud sõjaveteranidest. Iga päev. Sellepärast ei olnud nad suutnud oma elus mingit otsust langetada. Ka lootus metsadest, valgetest laevadest või Tallinna lahte saabuvast sõbralikust Inglise armeest oli tasapisi luhtunud. Nii oli ka nende perekonnaõnn lootusetuses, otsustusvõimetuses ja passiivsuses hakanud manduma ja kahtlused naise hinge sidanema kui kartulid kevadises keldris. Naine lükkas juuksed näolt eemale ja vaatas aknast välja, just kui harjutades silmi uue valgusega. Tema üksi käis väljas, teenis raha, ostis süüa, suhtles ümbritseva maailmaga, kasvatas last, kandis hoolt majapidamise eest. Samal ajal kui mees end aina sügavamale tagatuppa kinnitas, aina paksemasse, suitsu sumusse nagu suitsev korsten, mis ei tea, mida ta kütab või miks temast veel suitsu tuleb. Nad saatsid ukse vahelt teine teisele vaid sõnadeta etteheiteid, süüdistades ümbritsevas ühiskonnakorras ja maailma õiglusetuses vaikides ka teine teist, sest lootust polnud. Neil kummalgi ei olnud enam valikut. Mees oli printsipiaalne ja ennast uuele võimule müüma ei oleks ta hakanud. Ei ise ennast, oma kaaslasi ega tõeks pidamisi. Nad olid lasknud mööda viimased paadid Rootsi, viimased laevad läände, sest iga teine neist lasti põhja, ja naine ei tahtnud poissi lainetes kaotada. Parem juba olla elus, halvas ühiskonnas, kui surra teel paremasse. ja kas paremat on üldse enam olemas. Ta oli süüdlaslikult tabanud end mõttelt, kui palju lihtsam oleks ta elu, kui ta ei peaks varjama oma meest tagatoas. Kuid nüüd, kui mees oli läinud, tundis ta temast puudust. Naine vaatas akna taga puuriidal mängivat poega ja mõtles, et ta ohvrid olid olnud asjatud. Seal ta istub ja kiigutab end lauajupi otsas. Elav ja terve ning õnnis oma 6-aastases teadmatuses. Naine kõndis läbi toa teise akna juurde ja tõmbas ka selle eest kardinad ära. Saagu valgus, mõtles ta kurbusega, leinates oma suitsust meest ja kaduma läinud armastust, mis oli hääbunud nagu päevavalgus pimedas tagatoas. Jälle üks vihmane õhtu, mõtles Alan. Ta loksus Londoni aeglases metroos, mis oli sel kella ajal ometi kiirem kui takso. Ta luges The Timesi, kuhu oli jälle tekkinud rohkem reklaamkuulutusi. Elu just kui paranes. Alan keeras lehekülge. Rasvased pealkirjad välisma uudiste küljel rääkisid Filippiinidest ja Rahvaste Liidu laiali saatmisest. Rahvaste Liidu viimaseks vägiteoks oli Nõukogude Liidu väljaviskamine 1939. aastal, kui see Soomele kallale tungis. Vahepeal olid ajad aga muutunud ja liitlasele leiti jälle koht uues liidus, ühinenud rahvaste organisatsioonis. Sõja ajal figureeris uudistes esikohal Euroopa, nüüd enam mitte. Alani tähelepanu kõitis artikkel pealkirjaga Kas suhted külmenevad? Selles oli juttu Nõukogude Liidust, mis kaugenes oma endistest liitlastest. Johannalt polnud kaua teateid. Viimane kiri oli saabunud umbes 3 kuud tagasi. Ja siis polnud Alani kirjadele enam vastust tulnud. Kas peaks proovima teate saata meie Moskva korrespondendi kaudu, mõtiskles Alan. Ebameeldiv oli paluda isiklikku teenet. Metroo rong oli teinud uksed lahti, ega tahtnud neid enam sulgeda. Sealt tuli põlvedele jahedat õhtust tuulehoovust. Alan kohendas end ja kattis põlved ajalehega. Rong ei liikunud paigast. Meie ees on punane tuli, teatas rongijuht krõbisevast mikrofonist. Ega ometi keegi jälle rongi alla ole hüpanud, mõtles Alan. Uue rahuaja ülesehitamine oleks pidanud süstima optimismi. Silmapiir oli muutunud heledamaks. Ometi mitte kõigile. Ikka leidus hüppajaid. Kas oli põhjuseks sõjast murtud psüühika, kaotatud omaksed või jäsemed, adrenaliini vaegus? Lõpuks sulges ronguksed, jõnksatas ja liikus edasi. Alan sisenes BBC helikindlaks polsterdatud seintega uudiste stuudiosse. Ta istus puldi taha, vajutas metallkupliga laualambi põlema. Toimetaja oli annud talle õhtuste uudiste tekstid. Need tuli kiiresti läbi lugeda, hääl puhtaks köhida väsimuse, suitsu ja uduriismetest. Ta oskas paberilehte keerata nii, et see ei krabiseks. Jälle Venemaa, Filippiinid ja mitte ühtegi uudist Eestist. Tabloo stuudios süttis ja Alan pani kõrvaklapid pähe. Sealt kostis helirežissööri hääl. Tere õhtust, teeme mikrofoni proovi. Alan köhatas, ajas end sirgu ja pööras näo mikrofoni poole. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lausus ta nüüd oma eetri häälega artikuleerides iga sõna selgelt. Tal oli ilus tämber. Madalalt vibreeriv bariton, ometi ei söandanud ta laulda. Hääle ulatus oli väike. Ta oli poisina häälemurde ajal liiga palju laulnud ja oma laulu hääle peaaegu kaotanud. Nüüd tuli tal kuulata teiste laulmist. Kõige kaunimalt laulis Johanna, tema südame sopran raudse eesriide taga, Eestis. Tema hiline valuline armastus. Kas juba liiga hiline, mõtles Alan. Tema laulukaja ei ulatunud enam Alanini. Midagi tuleb ette võtta. Jäänud on 1 minut, teatas helirežissöör. Alan silmitses sekundi seieri kindlameelset, kuid jäika astumist ümmargusel kellarattal ja ootas punase tule süttimist. Keha pingestus harjumuslikust erutusest, just kui seisaks ta stardipakul spordivõistlusel. Nüüd, teatas punane lamp stuudio tepitud kangaga kaetud seinal.
Good evening, this is the BBC News from London. I am Alan Hanley.
Otseülekanne BBC stuudiost. Õhtused uudised Inglismaalt ja kogu maailmast. Luges Alan sundimatul tõsisel häälel.
Piip, piip.
Me alustame oma saadet katkendiga härra Churchilli kõnest, mille ta pidas Ameerikas, kostis raadiokastist Alani hääl. Johanna surus kõrva vastu pulseerivat kõlarikangast ja kuulas pingeliselt. Mürarohkes eetris oli raske jälgida sõnade mõtet, kuid peamine oli kuulda armastatud mehe häält. Raadiolaine kõikus ja heli kostis otse kui ookeani sügavusest. Sagedus ei olnud kunagi puhas. Johanna kruttis ettevaatlikult raadio heledat punast nuppu, püüdes kõikuvale raadiolainele järele ujuda.
Šešinist Balti mere ääres kuni Triesteni Aadria mere ääres on üle kogu kontinendi laskunud raudne eesriie. Selle taga asuvad kõik iidsete Kesk- ja Ida-Euroopa riikide pealinnad. Varsavi, Berliin, Praha, Viin, Budapest, Belgrad, Bukarest ja Sofia. Kõik need kuulsad linnad ja nende elanikkond, mis paikneb nii nimetatud nõukogude sfääris, ei allu ühel või teisel kujul mitte ainult nõukogude mõjule, vaid suures osas Moskva üha kasvavale kontrollile.
Alani hääle vibratsioon tungis Johanna kõrva trumminahast otse aiu, rinda ja südamesse, segunes seal pumbatava verega ja alustas oma ringlust kogu kehas. Nii oli hea lasta sellel pulseerida ja veidi väsinud südant soojendada. Alanilt ei ole jälle ammu kirja, mõtles Johanna. Või on nad läinud kaduma või ootasid oma järge tsensorilaual liimipoti järjekorras. Ta oskas lugeda taas liimimise jälgi ümbrikutel, märgata kleepääre kortse ja paksemat liimiriba. Johanna välistas õlgu ja vaatas akna poole. Aken oli kinni, kuid Johanna tundis tõmbetuult. Kui hea oleks, mõtles ta, kui Alani embus kaitseks mind ka praegu nähtamatu tuule eest. Johanna tundis, et see idatuul puhus nüüd tugevamini, kui ta eales oleks osanud arvata. Puhus ka läbi majaseinte ja kinniste akende ning kuskil ei olnud end enam varjata. Mees vaatas tüdinult enda ees laual mahukat kausta võõrkeelsete kirjadega, mis olid salajase postikontrolli osakonnast talle edasi saadetud. Siis pööras ta pilgu laua teisel nurgal ootavale arreteerimiskäsule, mis ootas allkirjastamist. Sõda on lõppenud, aga vaenlasi on ikka veel palju, mõtles mees. Surma said alati valed inimesed. Vaenlased oleks võinud hukkuda ja põgenikud paatidega põhja minna. Aga siis oleks ta pidanud endale valima uue elukutse. Mehe silme ette kerkis kasvav toimikute virn tema kontori laual. See kasvas ta vaateväljas laeni ja hakkas lakke auku uuristama. Mees heitis pilgu kellale ja vilistas. Kuigi ta oli osakonna ülem, võis ta ka ise operatiivtööd teha. Talle oli kõik lubatud, kui see vähegi teenistusala kohustustega kokku sobis. Üks esimesi uusi pobeedasid oli tema kätte usaldatud. Preemiaks eeskujuliku töö eest. Ta oli targem ja osavam kui teised. Ka kavalam ja kenam. Ta meeldis nii omadele kui vaenlastele. Ta polnudki enam kõige pikem mees või see, kes ühiskonda ära ei mahu ja keda peaks peajagu lühendama. Nüüd võis tema teistelt päid maha võtta. Kuid edukergus oli näiline. Kõige taga oli ränk raske töö. Tuli olla karm, nupukas ja loogiline. Töö nõudis ka fantaasiat ja mängulusti. Uue autoga oli tore uusi objekte otsida. Kõigepealt tuli sonkida poris, käed mustaks teha. Siis võis neid seebiga pesta ja puhaste sõrmede vahele võtta oma lemmik sulepea, et värskelt trükitud vahistamis- ja läbiotsimisorderitele allkirju anda. Tema otsustas, kes sureb, kes elab. Keda tuleb umbrohuna lillepeenrast välja rookida ja keda asemele istutada. Missuguseid lilli võib nuusutada või süüa. Mees katsus taskus autovõtit ja tõusis otsustavalt toolilt. oli aeg auto amorte jälle auklikul teel katsetada. Pole viga. Varsti ehitame pommiaukudesse suured sammaste ja tornidega majad. Paneme sinna elama uued inimesed. Kinnitame uute telefonipostide otsa valjuhääldid, kust kostab sütitavad laule ja kihutame uude, tumehallist asfaldist lõhnavasse tulevikku, mõtles mees. Ja manas silmete värskelt värvitud majade fassaadid, rohelised muruvaibad, purskkaevud, kirjud lillepeenrad ja Stalini suure pronksist kuju. Poiss istus jälle puuridal ja sõidutas reisijaid. Ettevaatust, uksed sulguvad, järgmine peatus, tondi. Ta tõstis pilgu tahavaate peeglisse ja pidi veel kord naela peale vajutama, et ust avada. Keegi isamoodi mees oli hõlma pidi ukse vahele jäänud. Pss! Vajus uks isinal lahti. Poiss kortsutas kulmu. Ärgu hüpaku bussile viimasel hetkel. Poiss ei mõistnud, miks isa oli nii kiirustades kuhugi rutanud, et polnud temaga isegi hüvasti jätnud. Muidu oli ta istunud tagatoas ega kiirustanud kunagi kusagile. Nüüd märkas poiss tänava nurga tagant sisse keerevat pobedat. Pss! Vajutas ta kiiresti ukse nuppudele ja hüppas puuridalt maha. Enam polnud aega reisijatele korraldusi anda ega hüvasti jätta. Ta kiirustas autole vastu. Onu lehvitas talle läbi esiklaasi ja parkis auto puude varju kaugele tänava äärde. Tere, bussijuht! Kostis tuttav naerune hääl. Mees lükkas kõrvalistme ukse hooga lahti ja sirutas oma suure käe välja. Hea oli sellest kinni krabada ja auto soojale istmele hüpata. Onu plõksas raadionuppu ja sealt hakkas voolama mahedat muusikat, mis täitis kogu kabiini. Mis uudist, sõber? Küsis onu ja vaatas poisile rõõmsalt otsa. Poiss ei tahtnud onu tuju rikkuda, kuid ta südamel oli raske. Oleks olnud nii hea seda onule puistata. Kõik on hästi. Ainult isa läks ära ja ema nutab, lausus ta reipa häälega. Onu raputas murelikult pead. Siis peaks kindlasti ema lohutama, vajus ta hetkeks mõttesse. Ma ei tea, kuidas, vaatas poiss abi otsivalt onu poole. Mees kruttis raadionuppu. Keegi onu laulis unistaval häälel. Kas mäletad ehkki veel, kui pisar silmil andsid käe? Tead, ma oskan emasid lohutada, lausus onu otsuse kindlalt ja vaatas poisile rõõmsalt otsa. Poisi näkku ilmus lootuse säde. Aga selleks peame välja mõtlema uue mängu ja hoidma jälle saladust. Mehe silmad süübisid vastust oodates poisi omadesse. Poiss noogutas pead. Ütleme talle, et sa jooksid mu autole ette ja ma tõin su koju. See viib ta mõtted mujale ja nii me saame omavahel tuttavaks. Poiss oli veidi segaduses. Auto ette polnud hea joosta. Ta ei saanud onu mõttest päris hästi aru, aga ju siis onu teadis paremini, kuidas emaga rääkida. Imelik ju, kui võhivõõras mees koputab uksele ja kohe lohutama kipub. Selgitas mees. Poiss noogutas veel kord. Onul oli õigus. Ära ütle, et mind tunned. Nii on parem. Mees sirutas oma käe poisi poole. Kui oled nõus, siis lööme käed. Hea oli onu soojast käest kinni haarata ja seda tugevasti raputada. See polnud niiske nagu emal. Nad hüppasid autost välja ja poiss lõi kõva pauguga ukse kinni. Jõudu sul on, naeris onu, aga mitte nii kõvasti. Ta vaatas üle kapoti poisi poole. Ustele kõvad hoobid ei meeldi. Neil on õrnad sisemised lukud. Tema hääles oli olnud ema isa noomimist. Mees uuris, kas poiss tuleb tema mõtetega kaasa. Poiss jälgis teda tähelepanelikult. Mees küsis, kas sa ust lukku oskad keerata? Poiss kehitas kohmetult õlgu. Tule proovi, vibutas mees autovõtit oma käes. Poiss jooksis kähku ümber auto ja jäi kuulekalt onule otsa vaatama. Onu ulatas talle võtme. Paned ettevaatlikult võtme sisse ja keerad siis tasakesi paremale. Tunneta võtit lukuaugus, et see õiges kohas lukku liigutaks. Poiss lükkas võtme lukuauku. See ei tahtnud sisse minna. Mitte nii kiiresti, liiguta seda veidike. Leia õige asend. Mees asetas käe poisi sõrmedele ja koos keerasid nad autoluku plõksatusega sujuvalt kinni. Poisi nägu tõmbus naerule. Tubli bussijuht! Nüüd anna mulle oma käsi. Mees võttis poisil käest kinni ja suunas teda koduukse poole. Tore oli onuga käsi käes astuda, nagu kaks sõpra kunagi.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt välja antud Ilmar Taska romaani Pobeda 1946. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kauba Aidas ning Rae, Orissaare ja Liivakonsumites. Loeb Mehis Tulk.